ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ምንያ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ሪፐብሊካውያን መራዕቲ ኮንግረስ ቀጻሊ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ስርሖም ክጅምሩ ከለዉ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስዱ እዮም ኢሎም ቃላት እዮም ኣለዉ። ትራምፕ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ገይሮም ብሰንኪ ዝሸምዎም ፈላማይ ሰብ ዲሞክራሲያውያን ሕርቃኖም ይገልጹ ኣለዉ። ማይክል ቦማን ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ገብሪ ገብሪ መድን ቀርቦ እዩ።
ኣንጻር ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ብተምሃሮ ዝምራሕ ተቃውሞ ፖል ራያን ንኻሊእ ስልጣን ዘመል ወከልቲ ህዝቢ ኣፎ ጉባኤ ኮይኖም ኣብ ዝተመርፅሉ ካፒቶል በፂሑ ኣሎ። ራያን ብዛዕባ ዓወት ፓርቶም ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
Welcome to the dawn of a new unified Republican government. Feels really good to say that actually.
Nabzi hadish sumur mengist republikawian unqad han matsaqum. Bahaqi tsbu yu sumaka. Awot tamaratsay president Trump hizba American abdalyo haqawi maqbala nkhutrgumo bitubrat zsarah mengist khawun yu. Hqusatina sarahna mejmarun tahantina lana.
Republikawian gibri katihtu ዝዓበየ ክፋል ሕጊ ፖሊሲ ጥዕና ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ክስርዙን ድሌት ኣለዎም። ሪፐብሊካውያን ንዝጐደለ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዝመልእ ትራምፕ እምበር ሂላሪ ዘይምዃነን እፎይታ ፈጢሩሎም ኣሎ። ካብ ቴክሳስ ዝተወከሉ ሪፐብሊካዊ ሰነተር ጆን ኮርኒን ሕጹይ ምስ ቀረበልና ብቕልጥፍ ክንፍጽሞ ኢና ኢሎም። ዴሞክራሲያውያን ዶናልድ ትራምፕ ንስቲቭ ባነን ሓላፊ ፖለቲካዊ ኣማኻሪኦም ገይሮም ምሻሞም ዘፍርሕ ኣጀማምራ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ባነን ንኣተሓሳስባ ሃገራውነት ጸዓዱ ዘጋውሕን ኣንጻር ውሑዳን ዝሰብኽን መርበብ ሓበሬታ ዓቃባውያን ይመርሑ ዝነበሩ እዮም። ካብ ሚችጋን ዝተወከላ ዴሞክራሲያዊት ሴነተር ዴቢ ስታብናው ተቃውመአን ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT sentiments.
እዚ ሰብ እዚ ዘርኣዊ ፆታ መሰረት ዝገበረ ኣረኣእያ ኣንጻር ሰማውያን ኣንጻር መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ፆቶኦም ዝቐይሩ ሰባት ወዘተ ስምዒታቱ ዝገለፀ ሰብ እዩ። ናይዚ ሰብ እዚ ኣረኣእያታት ኣብ ዋይት ሃውስ ክኣቱ ግቡእ ኣይኮነን።
ዴሞክራሲያዊ ወኪል ኔቫዳ ሴነተር ሃሪ ሪድ እውን ተመሳሳሊ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ።
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office, it will be impossible to take Trump's efforts.
ዘርኣዊ ኣፈላላይ ዝፈጥር ሰብ ኣብ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ ክሳብ ዝፀንሐ ትራምፕ ዝሃገር ንምሕዋይ ዝገብርዎ ፃዕርታት በይኑ ኣኻል ኣይኮነን።
ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ዝደልይዎ ሰብ ከደይቡ መሰሎም እዩ ይብሉ ንቴክሳስ ዝወከሉ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ጆን ኮርኒን።
We had an election. The American people voted. The American people chose their next president.
ምርጫ ኣካይድና ህዝቢ ኣሜሪካ ድምፂ ሂቡ። ህዝቢ ኣሜሪካ ቀጻሊ ፕረዚደንቱ መሪፁ ኣሎ።
ኣንጻር ትራምፕ ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ንግዚኡ ኣይዝሓለን ዘሎ። ካብ ተቃወምቲ ሓንቲ ኣሎዶ
ኣኩዌ
መንድቕ ካሃንፅ እየ ምባሎም ኣሻቂሉኖ። ኣብ ፖሊሲ ጥዕና እንታይ ከም ዝገብሩ ሻቀሎት ኣለኒ። ኣብተን ዝቕፅላ 4 ዓመት ሃገርና ከመይ ከም እትኸውን ስኽፍት ኣለኒ እያ ዝበለት። ሪፐብሊካውያን ዘይፈልጥዎ ግን ትራምፕ ኣብ ምርጫ መዓልቲ ዝሓገዞም ጫፍ ዝሓዘ ቅርሕንቲ ይባራዕ ዶ ይኸውን ይዝሕር ዝበል እዩ። እቲ ሕርቃን ድሕሪ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብል ቃለ መሓላ ዶናልድ ትራምፕ ንፅዑቕ ኣጀንዳታት ቤት ምኽሪ ክዕንቅፎ ይኽእል እዩ።